วันนี้มีคนจีนมาจากเมืองจีนนะมาเข้าคอร์สมาเรียนอยู่ที่วัดหลายวันวันนี้ตามมาเรียนที่นี่ด้วยคนจีนเขาก็อยากได้ธรรมะเมื่อก่อนเมืองจีนก็มีธรรมะเหมือนกันสถานการณ์เปลี่ยนไปธรรมะมันก็ขาดช่วงไปบ้างเขาอยากได้ธรรมะคืนต้องลำบากมาเรียนเมืองไทยลำบากตั้งแต่ภาษาแล้วฟังเราต้องแปลดีหลวงพ่อมีคนจีนรู้ภาษาไทยมาช่วยแปลในหนึ่งถ้าพวกเราไม่รักษาสืบทอดพระศาสนาไว้นะวันหนึ่งข้างหน้าลูกหลานเราอาจจะต้องไปเรียนจากเมืองจีนบ้างยากลำบากมากนะกว่าจะเรียนข้ามชาติได้อุปสรรคมากมายการเดินทางก็เป็นอุปสรรคนะภาษายังเป็นเรื่องใหญ่เลยให้หลวงพ่อเทศภาษาจีนหลวงพ่อก็พูดได้คำว่าเจี๊ยอยู่คำเดียว คำอื่นเทศไม่เป็นไม่รู้จักคนจีนเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ต้องอาศัยแปลงั้นวันหนึ่งพวกเราอาจต้องไปเรียนที่ประเทศอื่นถ้าพวกเราไม่รักษาไว้รุ่นลูกหลานเนี่ยจะไม่มีธรรมะไว้ให้เราศึกษาหลวงพ่อพูดมาหลายปีแล้วว่าไม่มีใครรักษาพระพุทธศาสนาให้เราหรอกถ้าเราไม่ลงมือรักษาเองวิธีจะรักษาพระศาสนาเนี่ยต้องศึกษาลงมือปฏิบัติให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเมื่อเรามีความรู้ถูกความเข้าใจถูกแล้วก็เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะต้องถ่ายทอดออกไปให้คนที่เขาสนใจการถ่ายทอดก็มีเงื่อนไขต้องทำด้วยความเมตตาถ้าทำเพื่อหาผลประโยชน์เนี่ยธรรมะจะไม่ดีเลยถ้าเทศอย่างหลวงพ่อนี่นะจะรู้เลยว่าถ้าศีลเราไม่ดีหรือสมาธิไม่ดีอะไรเนี่ยเจตนาไม่ดีเนี่ยไม่มีทางหรอกที่กระแสธรรมะจะถ่ายทอดออกมาได้ใจของผู้ฟังกับใจของผู้เทศต้องสะอาดนะต้องสะอาดอย่างน้อยมีศีลมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีใจที่เปิดธรรมะก็จะถ่ายทอดจากคนเทศไปสู่คนฟังถ้าพวกเราเคยฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วฟังหลายๆรอบเนี่ยเราจะพบอย่างหนึ่งว่าซีดีมันก็แผ่นเดิมประโยคที่หลวงพ่อพูดมันก็ประโยคเดิมแต่ความรู้ความเข้าใจของเราที่ฟังแต่ละคราวเนี่ยไม่เหมือนกันงั้นกระแสของธรรมะที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยยิ่งใจของเราสูงเท่าไหร่นะความรู้ความเข้าใจมันก็ยิ่งแจ่มชัดถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะมันไม่เหมือนเรียนวิชาอื่นๆในทางโลกพูดคำไหนมันก็เป็นคำนั้นแหละเข้าใจแล้วไม่ถูกก็ผิดไปเลยก็จบแค่นั้นธรรมะเนี่ยฟังธรรมะวันนี้เข้าใจถามว่าเข้าใจถูกไหมก็ถูกฟังไปอีกศึกษาไปอีกลงมือปฏิบัติไปอีกไปได้ยินประโยคเดิมความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมถามว่าเราถูกไหมถูกอีกแต่ถูกคนละชั้นกันถูกคนละระดับกันเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะมันไม่ใช่ถ่ายทอดกันด้วยปากไปสู่หูมันถ่ายทอดด้วยใจกับใจเพราะผู้ถ่ายทอดธรรมะเนี่ยต้องทำด้วยความเมตตาจริงๆถ้าทำโดยแอบแฝงอย่างอื่นเนี่ยธรรมะไม่มีทางถ่ายทอดได้เลยอย่างมากพวกเราก็จะได้ความจำติดตัวไปแต่ใจของเราเนี่ยจะไม่ตื่นขึ้นมาจะได้แต่ความจำนี่พวกเราได้เรียนธรรมะกับหลวงพ่อมานานพอสมควรนะใครรู้สึกบ้างว่าตัวเองเปลี่ยนไปยกมือให้ดูหน่อยซิมีไหมเปลี่ยนเยอะเอางั้นใหม่เอาใหม่ใครรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนเลยมีไหมมีไหมไม่มีเลยเหรอใครรู้สึกว่าเลวกว่าเก่ามีไหมอาจจะมีนะ ม่มีเลยหรอฟังดูแล้วชื่นใจแต่ยังไม่ค่อยเชื่อถือนะต้องดูกันนานๆนะต้องดูกันนานๆอย่างเวลาใครเขาบอกเราว่าเขาบรรลุมรรคผลนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าสาธุอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกท่านบอกอย่าเพิ่งอนุโมทนาอย่าเพิ่งคัดค้านดูกันนานๆค่อยๆสังเกตไปในพวกเราบอกว่าพวกเรามีความเปลี่ยนแปลงเพราะธรรมะแล้วหลวงพ่อตามดูนานๆหน่อยก่อนจะเชื่อก่อนจะอนุโมทนาให้ไม่งั้นเดี๋ยววันนี้อนุโมทนาแล้วเดือนหน้าต้องขอถอนนะไม่ใช่นักการเมืองนะพูดแล้วถอนอีกนะสิ่งที่พวกเราได้ต้องทำนะนอกจากการถือศีลซึ่งเป็นการปรับพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยให้เหมาะสมสำหรับการพัฒนาจิตใจแล้วงานพัฒนาจิตใจเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งพัฒนาจิตให้มีพลังมีเรี่ยวมีแรงมีความสดชื่นชุ่มชื่นเพื่อพร้อมที่จะเจริญปัญญาการพัฒนาจิตอย่างที่สองเนี่ยคือพัฒนาจิตให้ฉลาดให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นให้ได้งั้นเรามุ่งไปสองส่วนนะในการพัฒนาจิตใจเนี่ยพัฒนาจิตให้มีสมาธิและพัฒนาจิตให้เกิดปัญญานี่เรามีสมาธิมีปัญญาหลวงพ่อก็สอนอยู่เรื่อยๆนะสอนอยู่เนืองๆทำอย่างไรล่ะสมาธิและปัญญามันจะเกิดได้ต้องมีสติถ้าไม่มีสตินะสมาธิที่เกิดเนี่ยจะเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยปัญญาก็ไม่มีปัญญาจะไม่มีเลยถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็สมาธิจะมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติงั้นพวกเราจะต้องพัฒนาสิ่งแรกเลยก็คือพัฒนาสติขึ้นมาสติเนี่ยหลวงปู่เทศครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะท่านสอนว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยคุณงามความดีอะไรเนี่ยไม่เหลือเลยถ้ามีสติแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยมีความเป็นไปได้สติเองก็เป็นอนัตตาเราสั่งให้เกิดไม่ได้จิตก็เป็นอนัตตาสั่งให้มีสติก็ไม่ได้สติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดก็ไม่ได้สภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะเรียกว่าสังคตธรรมสังขารเป็นสิ่งซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้สติอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกถึงเราจะไปเขียนป้ายไว้ตามถนนนะบอกว่าขับรถให้มีสติอะไรไอ้นั่นมันสติธรรมดาสติโลกโลกไม่ใช่สติที่พวกเราต้องการถามว่ามีประโยชน์ไหมสติอย่างโลกโลกมีขับรถไม่ตกถนนเดินไม่ตกท่อไม่ไปชนคนอื่นอะไรเงี้ยก็มีประโยชน์แต่ถามว่าเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานไหมยังห่างอยู่สติที่จำเป็นสำหรับการที่จะปฏิบัติยกระดับใจตัวเองไปสู่มรรคผลนิพพานให้เกิดปัญญานะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยก็เป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่เป็นสติที่ระลึกรู้กายรู้ใจของตัวเองนะไม่ใช่ดูกายดูใจคนอื่นด้วยแล้วรู้กายรู้ใจของตัวเองนี่วิธีที่จะฝึกให้เกิดสติปัฏฐานมีสติรู้รูปรู้นามนะรู้กายรู้ใจได้ต้องฝึกเอาอยู่ๆไม่เกิดนะหรือบางทีนะหลวงพ่อเห็นโฆษณานั่งรถมาจากเมืองชนเนี่ยเห็นป้ายใหญ่ทำเหมือนหวังดีนะบอกว่าดื่มสุราทำให้ขาดสติเคยเห็นไหมป้ายแบบนี้แต่ว่าขายสุรานะคนขายสุราแหละเขียนไว้ข้างขวดบอกดื่มสุราทำให้ขาดสติดื่มเบียร์ทำให้หมดสมรรถภาพอย่างเงี้ยเขียนไว้นะแต่ว่าขายไม่เลิกหรอกแล้วก็มีคนกินด้วยดื่มสุราทำให้ขาดสตินะดูแล้วก็จริงนะแต่นั่นเป็นสติทางโลกนะแต่ถ้าในทางธรรมนะเธอจะดื่มสุราหรือเธอจะไม่ดื่มสุราเธอก็ขาดสติทั้งนั้นแหละในโลกนี้หาคนที่มีสติเนี่ยน้อยเต็มทีหาได้ยากมากคนที่มีสติจริงๆเนี่ยงั้นเราต้องฝึกนะของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีบังเอิญไม่มีนะพวกเราบอกโชคดีแล้วเกิดสติไม่มีโชคดีไม่มีบังเอิญไม่มีนะฟลุกไม่มีมีแต่ทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นทำอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้ทำเหตุของสติก็มีสตินะไปทำเหตุให้ขาดสติมันก็ขาดสตินั่นแหละ เหตุที่จะทำให้เรามีสตินะก็คือการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นเพราะสติที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือสติปัฏฐานสติรู้รูปรู้นามสติจะระลึกรู้รูปรู้นามได้นะจิตเนี่ยจะต้องจำสภาวะของรูปธรรมนามธรรมได้แม่นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยพวกเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอย่าหวังฟลุกนะว่ามานั่งฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็ปิ้งบรรลุเหมือนคนสมัยพุทธกาลมาฟังธรรมนิดเดียวเป็นพระอรหันต์ก็มีนะของเราฟังมานานแล้วไม่เป็นสักทีโสดายังไม่ค่อยจะได้เลยบารมีมันไม่เท่ากันบารมีไม่เท่ากันท่านเหล่านั้นท่านอบรมสะสมมาข้ามภพข้ามชาติมานับไม่ถ้วนละบางองค์นะสะสมมาเป็นแสนแสนกับได้เป็นพระเอตทัคคะอะไรขึ้นมาเก่งกล้าสามารถอย่างพวกเราบารมีมันน้อยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบารมีน้อยถ้าบารมีมากคงไม่มาเกิดตรงนี้แล้วล่ะตรงนี้น่าเกิดซะที่ไหนล่ะงั้นเราต้องฝึกอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกสติทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะรู้กายก็ได้จะรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้จะดูจิตดูใจตัวเองก็ได้หัดดูไปเพื่อให้จิตเนี่ยมันรู้จักสภาวะธรรมนะแล้วก็เห็นสภาวะธรรมบ่อยๆจนมันจำสภาวะธรรมได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองมันก็เหมือนเรารู้จักคนสักคนหนึ่งนะอย่างญาติเราบางคนเนี่ย20ปี30ปีไม่เคยเจอกันเลยถึงเห็นหน้ากันก็ระลึกไม่ได้นะจำไม่ได้ไม่รู้ใครเหมือนคนไม่รู้จักอย่างคนที่เราเห็นทุกวันทุกวันพอเห็นปุ๊บไม่ต้องได้เห็นหน้านะได้ยินเสียงเดินเรายังจําได้เลยเคยได้ยินเสียงคนเดินแล้วจําได้บ้างไหมเคยเจอไหมเพราะอะไรเพราะได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยหรือได้ยินเสียงกระแอมกระไอเนี่ยรู้เลยว่าใครเพราะเราได้ยินบ่อยการที่จะให้จิตจําสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเราต้องมาดูตัวเองว่าเราจะรู้จักสภาวะธรรมอะไรได้รูปธรรมหรือนามธรรมจะเหมาะกับเรานะสังเกตตัวเองไม่ต้องไปถามคนอื่นรูปธรรมอะไรที่เหมาะกับเรานะหรือนามธรรมอะไรที่เหมาะกับเราเราก็ต้องรู้เอาอย่างบางคนถนัดที่จะรู้รูปธรรมนะรูปธรรมก็มีให้เลือกหลายอย่างเช่นรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกมีสติอยู่กับการหายใจไงเรียกว่าอานาปานสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยถ้าเราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจำสภาวะของการที่หายใจออกหายใจเข้าได้แม่นพอจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วเนี่ยต่อไปเวลาเราหลงอยู่เผลอๆอยู่นะเราเกิดเปลี่ยนจังหวะการหายใจอย่างเวลากิเลสเกิดเนี่ยการหายใจเปลี่ยนไหมรู้สึกไหมเวลาโทสะเกิดเนี่ยหายใจช้าหรือเร็วเวลาราคะเกิดอ่ะช้าหรือเร็วไม่แน่นะถ้าราคะแบบเนียนๆก็แหมหายใจสบายนะถ้าราคะรุนแรงประเภทบ้ากามเลยเนาะหายใจแรงนะโทสะเนี่ยส่วนมากร้อนแรงเวลาใจลอยอ่ะไม่รู้การหายใจถ้ารู้อยู่ก็ไม่ใจลอยนี่เราสังเกตไปได้อย่างเราเคยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยพอจังหวะการหายใจมันเปลี่ยนหรือพอเราลืมการหายใจนะแล้วมันเกิดการหายใจขึ้นมาเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองมันจะระลึกได้ว่ารูปเนี้ยหายใจอยู่นะร่างกายนี้หายใจอยู่เนี่ยต้องฝึกของฟรีไม่มีต้องฝึกนะค่อยๆฝึกของเราไปหรือไม่ถนัดจะดูกายดูเวทนาก็ได้นะเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าทางกายเนี่ยมีความสุขกับความทุกข์ถ้าทางใจมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาที่หลวงพ่อแนะนำให้ดูนะจะอาจจะต่างกับบางสำนักบางสำนักจะสอนให้ดูเวทนาทางกายหลวงพ่อว่าเวทนาทางกายมันยุ่งเพราะเดี๋ยวมันเกิดที่หัวเดี๋ยวมันก็เกิดที่เท้าใช่ไหมมันย้ายที่ไปเรื่อยๆมันดูยากแล้วบางทีมันเกิดหลายๆอย่างพร้อมๆกันตรงนี้ก็เจ็บตรงนี้ก็เจ็บเลยเนี่ยนะมันงงเหมือนกันว่าจะดูตรงไหนดีมีเวทนาที่ไม่ดิ้นดิ้นนะดูง่ายเลยคือเวทนาทางใจนะเวทนาทางใจเนี่ยมันเกิดอยู่ที่เดียวคือที่ใจนะไม่เหมือนเวทนาทางกายตั้งแต่หัวถึงเท้าเกิดได้ทุกที่เวทนาทางใจเกิดที่ใจที่เดียว พวกเราสามารถรู้จักเวทนาทางใจอยู่แล้วนะความสุขเราก็รู้จักความสุขใจความทุกข์ใจเราก็รู้จักอยู่แล้วหรือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอย่างขณะนี้ตอบหลวงพ่อได้ใช่ไหมว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆใครไม่รู้ว่าตัวเองสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆขณะนี้มีไหมยกมือนะถ้าเรียนไม่ทันเขาก็จะได้เพิ่มเติมให้ถือว่ารู้แล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะมาอ้างว่าปฏิบัติไม่เป็นไม่ได้แล้วนะต่อไปนี้นะเวลาใจมีความสุขให้รู้นะความสุขหายไปก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ความเฉยๆหายไปก็รู้เวลาความสุขหายไปนะมันอาจจะเกิดความทุกข์หรือความเฉยๆก็ได้หรือเกิดความทุกข์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะทุกข์ซ้อนๆไปแต่ไม่คนละตัวกันเวลาความสุขเกิดเที่ยวเหมือนกันพอความสุขเกิดแล้วดับไปเนี่ยอาจจะเกิดความสุขขึ้นมาใหม่ก็ได้เกิดความทุกข์ก็ได้เกิดความเฉยๆก็ได้เราเลือกไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้พอมีผัสสะที่พออกพอใจความสุขก็เกิดขึ้นมีผัสสะที่ไม่ชอบอกชอบใจนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นมีผัสสะแล้วก็จับไม่ได้สภาวะนี้นะความหลงมันก็เกิดขึ้นโมหะก็ครอบไปฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ถูกนะนี่เราค่อยๆสังเกตใจของเราไปเรื่อยมีความสุขเราก็รู้มีความทุกข์เราก็รู้เฉยๆเราก็รู้ไม่ใช่รู้เพื่อแทรกแซงไม่ใช่รู้เพื่อห้ามไม่ให้มีความทุกข์ไม่ใช่รู้เพื่อว่าต้องมีความสุขตลอดเวลาแล้วค่อยๆดูอย่างที่เขาเป็นไปต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นสติจะระลึกได้เองเกิดรู้ตัวขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมันสุขขึ้นมาแล้วเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมันก็สติเกิดได้เองระลึกขึ้นได้ว่าทุกข์แล้วหรือใจเฉยๆสติระลึกได้นะว่าเฉยๆต้องเฉยๆเนี่ยระลึกยากนะสุขทุกข์ยังง่ายกว่าระหว่างสุขกับทุกข์อะไรดูง่ายกว่ากันตอบได้ไหมสุขกับทุกข์ทุกข์ดูง่ายนะดูง่ายเพราะเราเกลียดมันสุขเราเพลินนะเพลินเพลินไม่ค่อยดูไม่ยอมดูเดี๋ยวโมหะเอาไปกินดูไม่รู้เรื่องเวลาความทุกข์เกิดนั้นดูง่ายง่ายนะต่อไปนี้นะถ้าเราจะใช้เวทนานุปัสสนาทำให้เกิดสติเราคอยรู้ทันนะจิตใจมีความสุขเรารู้ความสุขหายไปเรารู้จิตใจมีความทุกข์เราก็รู้ความทุกข์หายไปเราก็รู้นะจิตใจเฉยๆเราก็รู้ความเฉยๆหายไปเราก็รู้เนี่ยหัดรู้ได้ๆแล้วต่อไปพอความสุขทุกข์ความเฉยๆเกิดเนี่ยสติเกิดเองนะหรือถ้ามันยังไม่ถนัดที่จะดูกายนะไม่ถนัดดูเวทนาดูจิตก็ได้ดูกายไม่ได้มีแต่ลมหายใจนะดูกายก็มีตั้งหลายหมวดเรียกหลายบัพพะนะที่ดูง่ายๆก็มีอย่างอิริยาบถ4เงี้ยนะยืนรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวนะหรือสัมปชัญญะบัพพะเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกนะอย่างเนี้ยเรานั่งอยู่นะแต่มันมีอิริยาบถย่อยขณะนี้นั่งอยู่นะอิริยาบถใหญ่เป็นอิริยาบถนั่งแต่มีอิริยาบถย่อยๆนั่งนี้มั่งนั่งนี้มั่งนะที่น่าเกลียดที่สุดในห้องนี้นั่งท่าไหนรู้ไหมนั่งท่านี้นะน่าเกลียดนะอุตส่าห์เรียกแหกที่ตาตื่นจะมาฟังเทศแล้วมานั่งหลับนี่นะหลับอยู่ที่บ้านดีกว่าเนี่ยอย่างเราอิริยาบถอย่างนี้เรียกว่าอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่เนี่ยยังนั่งอยู่อิริยาบถย่อยเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็นั่งพัดบางคนก็เกาโน่นเกานี่นะเพราะเราก็เผ่าพันธุ์เดียวกับลิงนั่นแหละนะอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกนะไม่เหมือนพวกเทพพวกพรหมนะพวกเทพพวกพรหมพวกมารเนี่ยเรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยกว่าพวกเรามากเลยนะอย่างมารเนี่ยครูบาอาจารย์ถ้าเล่าให้ฟังเวลาเข้ามาฟังเทศนะเรียบร้อยนะนั่งฟังนี่ไม่กระดิกเลยทำไมต้องกระดิกด้วยร่างกายเขาไม่มีเจ็บปวดอย่างเราเนี่ยร่างกายเรามันไม่เอาไหนมันเจ็บปวดโน่นนี่ตลอดเวลานะตอนนั้นท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็ฟังไปอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ได้อยากเจอหรอก นะถ้าดูกายนะที่ง่ายๆเลยเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้เห็นอิริยาบถย่อยๆก็ได้ยิ้มเนี่ยเป็นอิริยาบถย่อยนะตัวเรายังนั่งอยู่แต่หน้ามันยิ้มเนี่ยคอยรู้สึกไปนะแล้วต่อไปถ้ารู้สึกเรื่อยๆแล้วพอร่างกายขยับนิดเดียวนะสติเกิดเองเลยระลึกขึ้นได้นะระลึกขึ้นได้ถึงรูปที่กำลังเคลื่อนไหวหรือรูปที่กำลังหยุดนิ่งเนี่ยร รูปที่กำลังหายใจรูปที่กำลังยืนเดินนั่งนอนระลึกได้เองนะถ้าดูเวทนาแนะนำให้ดูทางใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยหมุนอย่างเงี้ยดูจนชำนาญแล้วสติเกิดเองถ้าจะดูจิตนะไม่ใช่ดูจิตตรงๆนะบางคนบอกดูจิตดูจิตเราไม่เข้าใจคำว่าดูจิตจิตมันเป็นผู้ดูนะอยู่ๆเราไปดูจิตเนี่ยดูไม่ได้นะดูจิตตรงๆไม่ได้เพราะจิตไม่มีรูปร่างจิตไม่มีรูปร่างเลยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยลองนึกถึงคำว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์นึกออกไหมแค่นึกก็งงแล้วล่ะธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวมันนะไม่มีรูปร่างนะไปมารวดเร็วไม่มีร่องรอยเกิดดับรวดเร็วนะจนเราไม่เห็นว่ามันเกิดดับนะเกิดดับเร็วมากอย่างไฟฟ้าเนี่ยวินาทีเกิดดับหลายสิบครั้งจนเราไม่รู้สึกว่ามันเกิดดับจิตนี่เกิดดับเร็วกว่านั้นอีกมันเลยรู้สึกว่ามันคงที่อยู่ๆเราจะไปดูจิตตรงๆเนี่ยไม่เห็นเราจะต้องดูผ่านสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนะจะดูผ่านเจตสิกเช่นดูผ่านความสุขทุกข์ก็ได้จิตที่สุขมันก็แบบหนึ่งจิตที่ทุกข์มันก็แบบหนึ่งนะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าจิตที่สุขเกิดแล้วดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับนะแต่นี้ท่านตัดออกไปอยู่ในส่วนของเวทนานุปัสสนานะเป็นเรื่องสุขทุกข์แต่ถ้าจะดูจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านดูที่กุศลหรืออกุศลนะงั้นพวกเราคนไหนขี้โลภนะจิตโลภขึ้นมาเรารู้จิตหายโลภเรารู้นะคนไหนขี้โกรธนะจิตโกรธก็รู้ว่าโกรธนะจิตหายโกรธแล้วก็รู้ว่าหายนะเนี่ยดูไปคู่คู่ไปหรือจิตเผลอไปจิตรู้สึกตัวก็เป็นคู่คู่นะจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่ก็เป็นคู่คู่กันคนไหนมีตัวไหนมากนะก็เอาตัวนั้นแหละเป็นตัวหลักตัวอื่นนะเป็นตัวของแถมคนไหนขี้โลภเราก็เห็นเดี๋ยวใจก็อยากเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายทั้งวันมีอยู่แค่นี้จนจิตมันจำสภาวะความอยากได้แม่นพออยากปุ๊บมันจะรู้ปั๊บสติจะเกิดเองเลยนะเนี่ยเป็นการฝึกให้เกิดสติคนไหนขี้โกรธเราก็ดูเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายจิตจำสภาวะของความโกรธได้แม่นพอความโกรธเกิดขึ้นนิดเดียวแค่ขัดใจเล็กๆนะสติก็เกิดแล้วรู้ขึ้นมาแล้วอ้าวความโกรธมันเกิดอีกแล้วนะไม่ใช่โกรธไป3วัน3คืนแล้วเพิ่งนึกได้นะนั้นสติมันไม่ยอมเกิดอยู่ที่ฝึกอ่ะถ้าฝึกสม่ำเสมอนะไม่นานสติก็เกิดขึ้นมาสติมันเป็นตัวรู้ทันความมีอยู่ของกายของใจถ้าเราไม่รู้กายรู้ใจเราทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญานั้นเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะถ้าเราลืมกายเราลืมใจมันก็เรียนไม่ได้คล้ายๆหาห้องเรียนไม่เจอนะงั้นเราต้องฝึกนะให้มีสตินะถ้าได้สติแล้วศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นไม่ยากอะไรอยากจะให้เกิดศีลเนี่ยอาศัยสติรู้กิเลสไว้นะกิเลสเนี่ยเป็นศัตรูเลยนะตัวร้ายตัวหยาบแล้วก็ถ้ากิเลสหยาบๆเนี่ยปกติสู้ด้วยศีลวิธีการที่จะทำให้เกิดศีลแล้วเอาชนะกิเลสหยาบๆเนี่ยอาศัยสติแล้วจะชนะง่ายนะเวลากิเลสเกิดเนี่ยให้เรามีสติรู้ทันราคะเกิดให้เรารู้โทสะเกิดให้เรารู้ความหลงเกิดขึ้นมาให้เรารู้ความฟุ้งซ่านหดหู่เกิดให้เรารู้พอรู้บ่อยๆนะพอรู้ไปบ่อยๆต่อไปมันจะเดินปัญญาได้เลยนะมันจะเดินปัญญาได้เลยมันจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างมาเองไปเองนะแล้วก็ศีลมันเกิดอัตโนมัตินะเพราะว่ากิเลสเนี่ยครอบงำจิตไม่ได้พอกิเลสครอบงำจิตไม่ได้เนี่ยคนจะไม่ทำผิดศีลคนทำผิดศีลได้เพราะถูกกิเลสครอบงำใช่ไหมตอนที่เราทำผิดศีลเนี่ยถูกกิเลสครอบงำไหมตอนที่กำลังพูดเพ้อเจ้อเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะความเพ้อเจ้อครอบงำจิตพูดไปเรื่อยๆเลยไม่ควรจะพูดก็พูดควรจะส่งกันบ้านสั้นๆก็ส่งยาวอย่างนี้นะมีหลายประเภทบางคนพูดนะโอ้ยาวมากเลยฟังแล้วเวียนหัวนะถ้าเธอไม่พูดนะจะรู้เรื่องเยอะกว่านี้อีกนะเนี่ยถ้าถูกกิเลสครอบงำงั้นถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสนะศีลมันมาเองมันรักษาง่ายศีลอย่างนี้เขาเรียกว่าอินทรียสังวรศีลนะอินทรียสังวรศีลเป็นศีลที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรามีสติรู้ทันโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันนะ จิตใจจะเป็นปกติจิตใจจะเป็นปกติจิตใจจะเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยจิตใจมันมีศีลไม่ใช่ศีล5ศีล8ศีล227อะไรหรอกอันนั้นเป็นเรียกปาฏิโมกข์ศีลศีลเป็นข้อข้อศีลที่พวกเรานักปฏิบัติต้องใช้เนี่ยอินทรียสังวรศีลใช้ให้มากนะต้องฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วกิเลสเกิดมีสติรู้ทันเข้าไปนะแล้วถ้าจะให้เกิดสมาธิอ่ะทํายังไงศัตรูของสมาธิคือนิวรณ์รู้จักนิวรณ์มั้ยมี5ตัวนะกามฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปฏิฆะนะความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายเรานะแล้วอะไรอีกอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านความรำคาญใจนะแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยถีนมิทธะความเสื่อมซึมนะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสระดับกลางนะไม่เหมือนราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสอย่างหยาบนะนิวรณ์นี่เป็นกิเลสอย่างกลางหัวโจกของมันจริงๆนะคือความฟุ้งซ่านถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันก็ไม่รักถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่เกลียดนะถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่สงสัยถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่หดหู่นะเพราะงั้นตัวฟุ้งซ่านเนี่ยตัวแสบที่สุดเลยเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านได้6ช่องทางนะฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดู6ช่องทางมันเหนื่อยเกินไปนะเอามันช่องเดียวก็พอแล้วนะนะไม่ใช่ช่อง1ช่อง2ช่อง4ช่อง7อะไรนะเอาช่องเดียวมีช่องใจจิตจะหนีไปทำงานทางใจเนี่ยส่วนใหญ่คือหนีไปคิดรู้จักหนีคิดไหมหนีคิดลักคิดขโมยคิดแอบไปคิดนะแล้วแต่ครูบาอาจารย์บางองค์เรียกไม่เหมือนกันบางองค์ท่านเรียกลักคิดลักลอลิงนะไม่ใช่ลักรักลอเรือนะลอลิงแอบคิดขโมยคิดเนี่ยใจเนี่ยแอบไปคิดได้ทั้งวันนะถ้าเราคอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดนะพอเรามีสติรู้ทันใจที่ไหลไปคิดนะใจที่ไหลไปคิดจะหยุดทันทีเลยเพราะมันเป็นกิเลสมันสู้สติไม่ได้ทันทีที่เกิดสตินะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะบางคนบอกว่าทำสมาธิไม่เคยได้เลยนะก่อนที่จะมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าทำได้ก็คือเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปแต่ให้สมาธิที่ดีรู้เนื้อรู้ตัวอะไรเนี่ยทำไม่เคยได้เลยมาฟังหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆนะแล้วหัดมีสติฝึกสติไปเรื่อยๆนะทุกวันนี้เรารู้สึกไหมสมาธิพวกเราดีขึ้นใครรู้สึกว่าสมาธิดีขึ้นมีไหมยกมือบางคนมีเร็วกว่าเก่าไหมนี่คนจีนเขายังยกเลยแต่เขาจะยกช้าหน่อยเพราะต้องรอฟังคนแปลก่อนนะถ้าเราสังเกตให้ดีนะถ้าเวลาหลวงพ่อพูดอะไรขำๆเนี่ยคนไทยจะหัวเราะก่อนพอเราหัวเราะเสร็จนะคนจีนจะหัวเราะตามเพราะเขาเพิ่งแปลเสร็จนะจะไม่เหมือนกันเราเลยแยกกลุ่มได้นะตอนนี้กลุ่มคนจีนนั่งตรงนี้เองเราหัวเราะช้านะเห็นไหมเพิ่งจะหัวเราะเห็นไหม รู้สึกไหมว่าทันทีที่พวกเราหัวเราะเนี่ยความรู้สึกของเราคนจีกลุ่มนี้ต่างออกไปจากเดิมรู้สึกบ้างไหมใครดูออกบ้างมันมีความรู้สึกที่เป็นมิตรเกิดขึ้นรู้สึกไหมทีแรกก็ต่างคนต่างอยู่ห่างเหินนะพอเขาหัวเราะเราทิ้งเราหัวเราะเขาอีกทีนะรู้สึกเป็นพวกเดียวกันขึ้นมาแล้วคนจีนเลยไม่กล้าหัวเราะรอบนี้เห็นไหมเหมือนเสียงสะท้อนใช่ไหมนั่งฟังอยู่ที่วัดนะเข้าไปฟังเทศที่วัดอ่ะคนไทยหัวเราะคนจีนหัวเราะแล้วคนไทยก็หัวเราะคนจีนนะแล้วคนจีนก็หัวเราะคนไทยนะมันเหมือนเอ็กโคนะสะท้อนไปสะท้อนมาฟังต่อถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ก็คือจิตไหลไปคิดนะถ้ารู้นะสมาธิจะเกิดงั้นสมาธิจะไม่ใช่ของยากอีกต่อไปแล้วนะเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะไม่ใช่ห้ามจิตฟุ้งซ่านนะถ้าห้ามจิตฟุ้งซ่านเนี่ยทำไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้เราแค่รู้ทันว่าเขาฟุ้งซ่านเขาก็เลิกฟุ้งซ่านไปเองสมาธิจะเกิดอัตโนมัติคราวนี้สติเนี่ยเราจะพัฒนาไปสู่ปัญญานะตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะที่ฝึกกันมาแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อจะฝึกให้เกิดปัญญานี่เอง แต่เดิมเราอาจจะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวนะอย่างนี้ได้สตินะนี่เราจะพัฒนาขึ้นมาเราจะมองความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจตัวนี้หมายถึงวิปัสสนาปัญญานะไม่ใช่ปัญญาธรรมดาจะเกิดวิปัสสนาปัญญาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ใจรับคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังหมายถึงว่าของเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังหมายถึงว่าของที่มีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้มันไม่มีอนัตตาหมายความว่าของจะมีหรือของจะไม่มีสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่สั่งนะเนี่ยเห็นมุมใดมุมหนึ่งในไตรลักษณ์ก็ใช้ได้แล้วเป็นวิปัสสนาทั้งนั้นแหละนะงั้นแทนที่เราจะรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอันนั้นเป็นการฝึกสตินะแล้วค่อยๆสังเกตร่างกายที่หายใจออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะเห็นไหมแต่เริ่มมีสองส่วนละมีสิ่งที่ถูกรู้คือร่างกายมีจิตที่เป็นคนรู้นะเรียกว่าการแยกรูปนามนะก่อนที่จะเจริญวิปัสสนาได้เนี่ยเราต้องมีปัญญาขั้นต้นซะก่อนปัญญาขั้นต้นนะชื่อว่านามรูปปริเฉทญาณปริเฉทจะแยกเป็นส่วนๆได้นะปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปกับนามออกจากกันได้อย่างขณะนี้รูปเรานั่งอยู่รู้สึกไหมใครรู้สึกบ้างว่ากำลังนั่งอยู่ยกมือหน่อยซิมีไหมกำลังนั่งอยู่ถ้าจะมีสตินะนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่มีสติถ้าจะพัฒนาไปสู่ปัญญาสังเกตไหมตัวที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูใครเห็นมั่งลองยิ้มหวานสิยิ้มแล้วรู้สึกไหมร่างกายยิ้มรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยแค่รู้สึกแค่นี้นะไม่ต้องดัดจริตยิ้มพยักหน้าอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้มารยามากไปนะเนี่ยหันซ้ายหันขวารู้สึกรู้สึกนะที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่เองนะจะขยับตัวจะเดินทุกก้าวที่เดินนะมีความรู้สึกตัวได้สติทุกก้าวที่เดินอยู่เห็นเลยว่าไอ้ตัวที่เดินอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันเดินอยู่มีจิตเป็นคนไปเห็นมันเข้านี่เราเจริญปัญญาละเราเริ่มถอดถอนความเห็นผิดนะว่ารูปนามนี้เป็นตัวเราของเรานะเรียกว่าเราเริ่มเดินปัญญาเมื่อเราค่อยๆสังเกตไปมันจะมีสภาวะสองอย่างเกิดขึ้นนะอันหนึ่งก็คือมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอันที่สองมีอารมณ์หรือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอารมณ์นั้นอาจจะเป็นกายก็ได้นะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นอารมณ์มีจิตเป็นคนไปรู้นะอย่างนี้ใช้ได้แล้วเริ่มแยกรูปนามได้ละหรือบางคนเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะจิตเป็นคนไปรู้รู้เลยว่าความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละอันกันอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกรูปนามได้นะแยกออกจากกันได้ละแยกขันได้หรือเวลาโรคโกรธหลงเกิดเนี่ยเราเห็นเลยรอบโกรธหลงมันถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูนะใครทำตรงนี้ได้บ้างเห็นความโกรธกับจิตเป็นคนละอันลองยกมือซิมีไหมถ้าไม่มีเนี่ยล้าหลังมากนะมาถึงวันนี้เขาเริ่มเดินวิปัสสนากันนะ ตรงนี้แค่แยกรูปนามที่หลวงพ่อเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์นะครูบาอาจารย์ท่านก็เรียกแต่ละองค์เรียกไม่เหมือนกันนะถ้าเรียกตามปริยัติจริงๆคือแยกรูปนามแต่รูปเนี่ยแยกออกไปได้อีกนะรูปก็แยกออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะนามก็แยกได้อีกสี่เป็นขันธ์สี่เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นะบางทีท่านเลยเรียกแยกรูปแยกนามนะแยกธาตุแยกขันธ์ก็แล้วแต่สำนวนท่านอ่ะความจริงก็คือการแตกกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะเห็นตัวเราแตกออกเป็นส่วนๆเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูจิตเองก็ทํางานเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดมันทํางานของมันได้เองแล้วใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูจิตเนี่ยจิตเห็นจิตนะจิตเห็นจิตจิตดวงก่อนทํางานเช่นจิตดวงก่อนโกรธจิตดวงนี้รู้ว่าตะกี้โกรธจิตดวงก่อนโลภจิตดวงนี้รู้ว่าตะกี้โลภนะจะรู้สึกอย่างนี้มันดูตามหลังไปเรื่อยๆนี่จิตเห็นจิตนะจิตเห็นจิตไม่ใช่ไปนั่งจ้องจิตอยู่เฉยๆนะถ้าไปจ้องจิตจะไม่เจอจิต หลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกใช้จิตแสวงหาจิตนะอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอนะงั้นเราไม่ต้องไปเที่ยวหานะว่าจิตอยู่ที่ไหนถ้าคิดจะหาเนี่ยหาไม่เจอเลยนะเนี่ยค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปนะกายก็เป็นส่วนหนึ่งความสุขทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งกิเลสก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อารมณ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นตกอยู่ใต้อนัตตาสั่งไม่ได้นะสั่งไม่ได้อย่างร่างกายเนี่ยตัวที่แสดงไตรลักษณ์ชัดนะในร่างกายเนี่ยก็คือตัวทุกข์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้จริงอ่ะสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้จริงสั่งได้เล็กๆน้อยๆสั่งให้ยืนเดินนั่งนอนพอจะสั่งได้แต่สั่งได้ชั่วคราวนะตอนนอนหลับนะจิตตื่นขึ้นมาจิตสั่งให้ร่างกายกระดุกกระดิกเนี่ยกระดุกกระดิกไม่ได้นะมันไม่ฟังคำสั่งนะนั่นมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราจริงอ่ะส่วนจิตใจเนี่ยมันจะแสดงอนิจจังได้ง่ายเพราะจิตใจเนี่ยเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะวุ่นวายตลอดวันมันแสดงอนิจจังแล้วมันแสดงอนัตตาในมุมที่ว่ามันเป็นไปเองโกรธมันโกรธได้เองโลภมันโลภได้เองนะหลงมันหลงได้เองดีมันก็ดีเองสุขเองทุกข์เองสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่ยเราเรียนลงไปนะเรารู้ตัวเรามีสติระลึกรู้กายเราก็เห็นไตรลักษณ์ของกายมีสติระลึกรู้จิตใจเราก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจว่าจิตมีแต่ของไม่เที่ยงจิตมีแต่ของบังคับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าปัญญาแก่รอบแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะจิตทุกวันนี้ไม่เป็นกลางหรอกพอกระทบอารมณ์ที่ดีก็พอใจกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบนะก็ไม่พอใจพอใจก็กระเพื่อมรู้สึกไหมเวลาพอใจอะไรสักอย่างหนึ่งจิตจะฟูใช่ไหมเวลาเจออะไรไม่พอใจจิตแฟบถ้าเจอของไม่พอใจมากๆนี่จิตเดือดปุ๊บๆๆนะมันไม่แฟบฉังอย่างเดียวแล้วนะมันเดือดเร่าๆเลยนะเนี่ยมันกระทบอารมณ์น้ำก็แปรปรวนไปเรื่อยค่อยๆเรียนไปค่อยๆดูของจริงไปนะไม่ใช่ว่าต้องดีต้องสุขต้องสงบก็ดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงเอาเป็นสาระอะไรไม่ได้ดูของจริงรูปนี้มีแต่ของเป็นทุกข์นะรูปนี้มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุจิตใจนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราดูไปดูไปถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะเพราะมันเริ่มฉลาดแล้วมันเห็นสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวหายใจออกหายใจเข้าก็ชั่วคราวหมดเลยนะใจมันเป็นกลางขึ้นมานะเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวรู้ว่าทุกอย่างนะไม่ใช่สาระแก่นสารบังคับไม่ได้ต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่ฟูนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่แฟบไม่ปรุงต่อรู้แล้วจบตรงที่รู้เลยสักว่ารู้ว่าเห็นได้จริงจิตมันมีอุเบกขาจิตที่มีอุเบกขานะมันจะไม่ดิ้นนะบุญบารมีเรามากพอเนี่ยจิตจะเข้าฌานของตัวเองนะเข้าฌานเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะเข้าฌานนะมันรวมสงบเข้าสมาธิเองหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์ที่จริงไม่ได้ถามหรอกท่านบอกก่อนนะอย่างคนเขาดูจิตอยู่เนี่ยดูจิตอยู่เฉยๆจิตรวมปุ๊บลงไปนะโลกธาตุดับไปว่างเปล่าอะไรเงี้ยหลวงปู่บอกว่าเนี่ยจิตเข้าฌานที่8นะก็เจ้าตัวเขาก็สงสัยนะว่าเอ๊ะผมดูจิตอยู่นะผมไม่ได้เข้าฌานแล้วมันเข้าฌานได้ยังไงหลวงปู่บอกว่าดูจิตเนี่ยได้ฌานอัตโนมัตินะดูจิตเนี่ยจะได้ฌานอัตโนมัติเพราะใจไม่ฟูใจไม่แฟบนะใจเสถียรขึ้นมานะใจตั้งมั่นขึ้นมาจิตรวมเองนะถ้าบารมีพอเนี่ยจิตรวมแล้วจิตไปเดินปัญญาอยู่ในฌานนะเดินนิดหน่อยเท่านั้นไม่เดินมากนะแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดในฌานนะไม่เกิดมาข้างนอกนี้หรอกถึงเรานั่งฟังตาแป๋วๆอย่างสมัยพุทธกาลนั่งฟังพุทธเจ้าเทศน์นะฟังดูดีๆนะบอกบรรลุโสดา500องค์บรรลุพระอรหันต์500องค์อะไรเนี่ยนี่ไม่มีใครเข้าฌานเลยแล้วบรรลุได้ยังไงในขณะที่จิตจะบรรลุเนี่ยจิตเข้าของจิตเองเข้าฌานเองนะในเวลาแวบเดียวเท่านั้นเองนะอย่าว่าแต่โสดาเลยนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะเคยเล่าให้ฟังนะว่าท่านนั่งเทศอยู่นั่งเทศอยู่แล้วก็อยู่ๆจิตรวมปุ๊บลงไปเลยนะมันตัดหมดเลย พอจิตมันถอนออกมานะจากสมาธินั้นแล้วเนี่ยท่านรู้เลยว่ากิเลสหมดแล้วกิเลสไม่โผล่อีกแล้วนะแล้วก็ท่านก็รีบนึกว่าเมื่อกี้เทศถึงไหนนึกออกด้วยสิพอนึกออกนะท่านเทศต่อเลยนะไม่ใช่หลวงพ่อนะนี่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกทีท่านเล่าให้ฟังนะท่านบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นนะคงเป็นพวกไม่ส่งจิตออกนอกนะนะนั่งฟังเทศอย่างสำรวมเลยไม่มีใครรู้ถ้าเป็นเจอนักส่งจิตออกนอกเนี่ยมันจะรู้หมดเลยโอ้จิตท่านรวมไปแล้วสว่างขึ้นมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในจักรวาลมันไม่รู้ตัวเองเท่านั้นแหละนะรู้แต่คนอื่นนะแสดงว่าคนที่ฟังท่านเทศนะใช้ได้ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะได้ฟังธรรมะนะไม่สะดุดเลยนะแค่ช่วงที่จิตใจท่านเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือช่วงที่เว้นวรรคในการพูดเท่านั้นเองดูสิอย่างที่หลวงพ่อพูดอยู่เว้นวรรคนานไหมนิดเดียวเองเห็นไหมใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นเองนะเพราะเราไม่ต้องตกใจว่าเราเข้าฌานไม่เป็นถึงเวลามันเข้าของมันเองนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยควรฟังเทศฟังปุ๊บก็ขาดนะได้โสดาสกทาคานาคาพระอรหันต์อะไรกันเป็นแถวแถวนะทั้งที่ยังนั่งลืมตาอยู่นะลืมตาแป๋วแป๋วแต่ขณะลืมตาแป๋วแป๋วนะตาไม่เห็นนะตาไม่เห็นรูปข้ามาทำงานอยู่ข้างในนี้แล้วค่อยๆฝึกเดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้ของดีของพิเศษกับเขาบ้างนะหลวงพ่อดูแนวโน้มพวกเรามาถึงวันนี้นะถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าใช้ได้เลยนะเกือบทั้งหมดนะนะจิตใจพวกเราเปลี่ยนนะเรารู้ตื่นเบิกบานเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะบางคนก็เห็นรูปนามเกิดดับได้นะแต่ต้องดูให้มากพอนะจุดอ่อนของคารวะคือทำไม่ต่อเนื่องแล้วก็สมาธิไม่ค่อยจะพอเพราะฉะนั้นทุกวันทำในรูปแบบนะทำในรูปแบบทุกวันเพื่อเพิ่มพลังของสมาธิแล้วก็ดูมากที่สุดเท่าที่ดูได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดสละเวลาช่วงนี้แหละของชีวิตนะลงทุนลงแรงปฏิบัติเอามรรคผลให้ได้นะถ้าเราขี้เกียจตอนนี้นะต่อไปใจเรายิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะมันเคยชินที่จะอ่อนแอมันเคยชินที่จะเหลวไหลนะอดทนเราหน่อยสักช่วงหนึ่งนะเหมือนเราเรียนหนังสือแหละกว่าจะได้ปริญญามาสักใบเราก็ต้องอดทนใช่ไหมอดทนเรียนจนจบแล้วมันก็สบายแล้วเอาไปทำมาหากินได้นะงั้นอยู่ที่ต้องอดทนเอานะคารวะเนี่ยจุดอ่อนก็คือไม่ต่อเนื่องทำบ้างหยุดบ้างข้ออ้างเยอะนะพ่อจะตายแม่ยายจะเกิดนะอะไรตอนอะไรก็ลุกวุ่นไปหมดเพราะฉะนั้นตั้งใจทำนะจะได้ของดีส่งกันบ้าน
กราบหลวงพ่อประโมทด้วยความเคารพครับผมอยากทราบว่าเวลาเราปฏิบัติแล้วครับผมเราจะรู้ได้ไงบ้างครับว่าเราเป็นวิปัสสนูปกิเลสครับมีอะไรที่เราเช็คได้บ้างครับสำหรับตัวเราครับผม
วิปัสสนูเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าตัวเองได้ธรรมะนะหรือดีไม่ดีคิดว่าเป็นพระอรหันต์เลยสังเกตตรงนี้ว่าขณะนั้นจิตถึงฐานหรือเปล่าถ้าจิตไม่ถึงฐานนะมันบอกบรรลุโน้นบรรลุนี่ไม่จริงหรอกอย่างพวกวิปัสสนูเนี่ยจิตจะออกนอกทั้งนั้นนะวิปัสสนูปกิเลสมี10อย่างพระอานนท์เนี่ยท่านเรียกวิปัสสนูปกิเลสนะในพระสูตรอันหนึ่งชื่อยุคลนัตสูตรในยุคลนัตสูตรเนี่ยพระอานนท์พูดเรื่องวิปัสสนู10อย่างแต่ท่านใช้คำว่าธรรมุทัจจะธรรมะอุทัจจะความฟุ้งซ่านในธรรม10ประการนะนั่นก็คือวิปัสสนู10อย่างนั่นเองแล้วท่านก็สอนทางแก้ไว้ว่าถ้าจิตทรงสมาธินะถ้าสำนวนหลวงพ่อคือจิตถึงฐานจริงๆนะวิปัสสนู10อย่างก็หายหมดนั่นแหละนะถ้าจิตไม่เข้าฐานแล้วก็โดนมันหลอกแต่คนที่จะเกิดวิปัสสนูได้เนี่ยต้องเดินวิปัสสนาแล้วนะมันเหมือนอย่างคนจะเกิดนิมิตนะก็ต้องทำสมาธินะศัตรูของสมาธินิมิตเนี่ยหลอกนะส่วนศัตรูของวิปัสสนาคืออภิปัสสนูเนี่ยมันหลอกจิตตอนนี้ถึงฐานไหมแน่ใจนะหลวงพ่อไม่เชื่อไปดูใหม่จิตมันไปมันจิตมันนิ่งจริงนะจิตมันนิ่งจริงแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยกระจายออกข้างนอกรู้สึกไหมลองหายใจ หายใจความรู้สึกตัวกลับเข้ามาคิดเยอะไปหายใจไม่ใช่ให้คิดหายใจขณะนี้จิตตอนนี้กับตะกี้ต่างกันนึกออกไหมใจตีเนี่ยจิตมีธรรมุทธัจจะแล้วฟุ้งออกไปข้างนอกนะโอกาสเกิดวิปัสสนูมีนะถ้าจิตถึงฐานเนี่ยหายหมดเลยวิปัสสนูคนต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะได้มีโอกาสมาส่งกันบ้านหลวงพ่อในช่วงเวลาหลายปีก็ประมาณ3ครั้งครั้งนี้ครั้งที่4เจ้าค่ะมาแต่ละครั้งหลวงพ่อจะมีประโยคและคำที่ให้ไปปฏิบัติต่อคราวที่แล้วที่ได้ส่งหลวงพ่อบอกว่าให้ไปเจริญเมตตาเจ้าค่ะแล้วก็ได้ไปทำแล้วก็มีโอกาสได้มาส่งอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเพิ่งรู้จักว่าใจที่เบาเป็นยังไงรู้สึกว่านึกถึงคนอื่นเป็นคือแต่ก่อนนี้แบบคิดว่าเห็นตัวเองอะเจ้าค่ะแต่จริงๆมันมีอะไรที่ฉาบทาไว้เยอะมากเยอะจนเยอะมากเจ้าค่ะ
คนทั่วๆไปนะมันจะสร้างเปลือกมาห่อหุ้มตัวเองเอาไว้นะและให้คนอื่นเขาดูดีนักปฏิบัติก็สร้างเปลือกสร้างมายาหรือสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาเอาไปแล้วก็ตัวเองก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วคิดว่าเนี่ยปฏิบัติอยู่ที่จริงหลงอยู่นะอาศัยสติปัญญานะค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตก็รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราหลอกลวงขึ้นมาสร้างขึ้นมาใจก็หลุดออกมาไปเรียนรู้อีกไปยังคิดเยอะไป
ขอบคุณมากค่ะ
จิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะมีความสุขกว่าแต่ก่อนเยอะเลยก่อนนี้ขี้โมโหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อ2ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ผมใจกล้าๆปล่อยมือเพราะตอนนั้นรู้เบาๆหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวไปอรูปทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่หลวงพ่อบอกแล้วเนี่ยเปิดเพลงฟังแล้วเห็นใจมันคลายออกพอเห็นใจมันคลายออกปั๊บตอนนั้นเลยรู้ทันทีว่าจริงๆแล้วเราจับอยู่
ใช
่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยสภาวะต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคราวนี้เรารู้เราเห็นโดยที่เราเห็นตามมันทันทีนี้เมื่อไหร่ที่มันจับเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันจับหลังจากนี้ก็คือกลายเป็นเหมือนกับคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราจับเราก็จะรู้ว่าเราจับแต่ตอนสภาวะตอนนี้เป็นแบบนี้ครับ
ใช่ได้ทำอีกไหมรู้อย่างที่มันเป็นน้ำถือจะรู้ของจริง
นักศึกษาหลวงพ่อค่ะคือรู้สึกว่าไม่ค่อยอยู่กับล่องกับลอยเท่าไหร่อ
ะไรนะ
ยังปฏิบัติไม่ค่อยอยู่กับล่องกับลอยสติยังไม่ค่อยมีแล้วก็สมาธิยังน้อยเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นโกรธเนี่ยเราก็รู้แต่มันรู้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็เหมือนไหลไปกับความโกรธอะไรเงี้ย
ต้องฝึกนะสมาธิไม่พอก็ไหล
ค่ะ
วิธีฝึกให้เกิดสมาธิอันทำกรรมฐานไม่อันนึงแล้วรู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆไม่ใช่ห้ามไหลนะไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้งั้นเวลาลงสนามจริงแล้วพอจิตไหลปุ๊บมันรู้ปั๊บมันจะไหลยาว
ตอนนี้ก็เหมือนปฏิบัติตามหลวงพ่อบอกว่าให้นั่งสมาธิวัน15นาทีแต่ว่าก็จะเห็นแบบฟุ้งซ่านเต็มไปหมด
ไม่เป็นไรรู้สึกไหมว่าจิตมีกำลังมากขึ้นดูออกไหม
แต่ว่ามันเหมือนตั้งปุ๊บหนึ่งแล้วมันเหมือนมีความลังเลอะไรสักอย่างแล้วก็เห็นความอยากที่มันจะไหลไปกับอย่างนั้นนิดนึง
รู้ทันมันสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมันเราถ้าจิตไหลเรารู้ไหลเรารู้จะได้สมาธิขึ้นมาดีฝึกอีก
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกได้มานมัสการท่านลูกได้ฟังธรรมของท่านมาเป็นเวลาก็เป็นเวลาหลายปีแล้วก็ได้ปฏิบัติมาพอสมควรคิดว่ามีสติตัวจริงเกิดขึ้นสติตัวไม่จริงเกิดขึ้นก็ตามรู้ตามดูไปจนลูกเนี่ยเป็นคนถนัดจะดูกายและดูเวทนานะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีความรู้สึกว่าดูตัวเองแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ใช่ตัวเองแล้วก็มีความใจเต้นก็คิดว่าเกิดความกลัว
ใช่
แล้วคืนนี้ก็จะเกิดอีกพอเกิดอีกมีความรู้สึกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งทำงานเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเห็น มือของตัวเองเนี่ยเป็นมือของคนอื่นแล้วก็มีความตกใจกลัวทันทีความตื่นเต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อย
ๆแค่รู้เอานะ
ก็ตามรู้ตามดูเอาว่าความตื่นเต้นเกิดแล้วก็จะดับแต่ทีนี้ลูกอยากจะทราบว่าเวลาความเกิดดับเนี่ยค่ะเราจะต้องตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
เราดูปัจจุบันไปเรื่อย
ๆดูปัจจุบัน
เราคำว่าปัจจุบันเราไม่ตามไปไหนแล้วน
ะ
อะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันก็รู้ไปส่วนที่ไปเห็นความจริงแล้วมันตื่นเต้นมันกลัวมันอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเห็นบ่อยๆก็หายกลัวเหมือนเรานั่งสมาธิแล้วเราเห็นผีนะทีแรกก็กลัวเห็นทุกวันก็เลิกกลัวไปเองเลย
ทีนี้ลูกนั่งสมาธิไม่เป็นจ้ะค่ะเอาแค่ว่าเดิน
รู้สึกกาย
ใช่ค่ะในชีวิตประจำวันเพราะลูกจะต้องเดินทำงานอะไรต่ออะไร
ระวังอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยเหมือนขณะนี้นะตอนนี้ตื่นเต้นใช่ไหมแล้วล็อกเอาไว
้ตื่นเต้นแล้วค่อยตามรู้ว่าตื่นเต้นแต่ว่าร
ู้สึกว่า
วันนี้ง่วงนอนมากจะค่ะง่วงนอนจริงๆเพราะวันนี้ต้องตื่นเช้ามากปกติไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนี้ทีนี้คือทางคำถามท่านคำถามแรกก็คือถามไปแล้วว่าเราต้องคอยตามรู้ตามดูแล้วที่อยากจะทราบที่สุดคือตามที่การที่ลูกตามรู้ตามดูมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถูกทางหรือยังคะ
ก็ถูกนะแล้วพอวันข้างหน้าเราเจริญขึ้นไปเราจะพบว่าไอ้ที่ทำมาผิดอีกแล้วจะเป็นปกติอย่างนั้นนะมันถูกไปตามลำดับไม่ต้องลังเลใจนะไม่ต้องตกใจถูกแล้ว
ใช่ไหมคะเพราะว่าลูกไม่ทราบว่าอีกนานไหมจะมีโอกาสได้มากราบนมัสการท่านอีกเพราะว่าลูกอยู่ต่างประเทศ
ดูกายดูใจของเราลงปัจจุบันไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะ
และตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากขึ้นก็จะตามรู้ความตื่นเต้นเขาจะเกิดดับของเขา
เห็นตื่นเต้นไม่เป็นไรอย่าเข้าไปแทรกแซงตอนนี้เข้าไปบังคับมันนะไปกดมันเมื่อเราไปกดเนี่ยมันจะอึดอัดขึ้นมา
ใช่ค่ะ
ให้ค่อยดูไปแต่แล้วจิตไม่ค่อยพัฒนาไปมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะจิตนะ
ขอบพระคุณท่านมาเจ้าค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งที่สองนะคะก็คราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ใจถึงไปดูมันก็จะเห็นค่ะว่าตอนนี้เริ่มเห็นว่ากายเป็นทุกข์เพราะเห็นความบีบคั้นจากในชีวิตประจำวันของตัวเองว่าเราแก้ทุกอย่างหนึ่งมันก็ทุกอีกอย่างหนึ่งทีนี้พอมันยอมรับมากขึ้นเนี่ยคือก็เริ่มเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็พอเห็นมากๆเข้าก็จะเห็นสังขารการปรุงแต่งมันอยู่อีกส่วนหนึ่งพอใจยอมรับมากขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าการทำงานแต่ละตัวมันแยกกันถ้าเราไม่ยุ่งกับมันเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์แค่เห็นอย่างเดียวแต่ช่วงนี้โยมจะรู้สึกว่าโยมจะเห็นสภาวะของตัวเองไม่ชัดไม่แน่ใจว่าโยมทำถูกหรือเปล่า
เห็นไม่ชัดไม่ต้องตกใจเห็นไม่ชัดรู้ว่าไม่ชัดม
ั
วรู้ว่ามัวอันนั้นเห็นถูกแล้ว
ค
่
ะ
ถ้าเห็นไม่ชัดอยากให้ชัดนี่ผิดแน่นอน
บางครั้ง
สภาวะที่เห็นไม่ชัดนะมันก็จบในตัวของมันเองแล้วนะ
ค่ะ
ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งคือมัวอะไรเงี้ย
ค่ะ
หรืองงนะรู้อย่างที่เขาเป็นไปไม่ต้องดีก็ได้
ก็จะเห็นไม่อย่างช่วงก่อนจะเห็นเวลาที่จิตไหลปุ๊บจะรู้ตอนนี้จะมาเห็นตอนมันจะดับอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์มันอะไรนะ
เหมือนเห็นแล้วก็ดับแล้วเองอะค่ะมันไม่เห็นตอนต้นทางละมันเหมือนมัน
ไม่ฝึกชำนาญนะตัวดับจะเด่นนะ
ค
่
ะ
ตัวดับจะเด่นมีแต่ดับไปเรื่อยเลย
ค่ะ
ไม่แปลกหรอก
ยังอยู่ในร่องในรอยนะคะพระอาจารย์ต้องเพิ่มเติมไหมคะ
ไปทำอีกไหม
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อแนะนำให้ดูกายแล้วก็ดูอะไรได้ก็พยายามดูไปอะค่ะไม่ดีก็ได้ก็สอนท่องๆอยู่อะค่ะแล้วก็ส่วนไปดูกระดูกก็ไม่รู้ทำยังไงก็พยายามทำความรู้สึกหรือไม่ก็จับของแข็ง
ๆ
ค่ะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช
่ค่ะ
ไม่หลวงพ่อบอกแล้วไงเราไม่ได้ฝึกเอาดีนะเรารู้สึกตัวไปเห็นกายเห็นใจก็ทำงานไปได้เนี่ยนะดีที่สุดแล้วละ รู้สึกหรือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยนไป
รู้สึกว่าฟุ้งน้อยลงนิดนึง
นั่นแหละสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วไปทำอีกนะดูกายของเราไปนั่นแหละเนี่ยสมาธิมันเกิดขึ้น
แล้วก็มีคำถามหนึ่งค่ะคุณแม่สมองเสียหายไปมากแล้วก็คุณหมอบอกว่าโอกาสรอดโอกาสน้อยแต่ไม่ได้คุณหมอไม่ได้พูดว่าไม่มีโอกาสเลยอยากจะถามว่าจะมีแนวทางการรักษาต่อหรือยุติการรักษายังไงไม่ให้หนูไปทำร้ายคุณแม่และไม่ให้หนูเองมีบาปค่ะ
พูดยากนะพูดไม่ดีหลวงพ่อบาปด้วย ดูสิอย่างบางคนจะถอดสายออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยนะจะถอดไม่ถอดถอดแล้วจะเป็นอะไรปิตุฆาตมาตุฆาตไหมอะไรเงี้ยอยู่ที่เจตนานะเจตนาต้องการให้ตายเนี่ยอันนี้ครบองค์ประกอบเลยนะแต่ถ้าไม่ได้เจตนาให้ตายมันทำได้เหมือนกันนะไม่ได้ตั้งใจให้เขาตายเห็นเขาทรมานมากถูกหมอรักษาทุกวันนะเฉือนโน่นเฉือนนี่ไปเรื่อยไม่มีทางรักษาไม่มีทางหายมีแต่ความเจ็บปวดเนี่ยระวังใจว่าไม่อยากให้เขาเจ็บปวดไม่ใช่ว่าอยากให้เขาตายนะแต่ว่าไม่อยากให้เขาเจ็บปวดอยู่ที่การวางใจของเราต่างหากอยู่ที่เจตนาเจตนาเป็นตัวกำหนดกรรม
ถ้าเกิดร่างกายอยู่เองไม่ค่อยได้แล้วอาทิเช่นหายใจเองไม่ได้อย่างนี้อยู่แล้วนะคะ
ก็อย่างช่วยหายใจนะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดอะไรพวกนี้ให้ได้นะให้ได้แต่ว่ายาจะไม่ต้องให้เพราะไม่มีประโยชน์ละมันไม่มีทางหายต้องดูว่าตัวอะไรที่ใช้อย่างชีพนะตัวอะไรที่ใช้รักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปรักษานะมันสุดขีดแล้วทรมานเปล่าๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้กินน้ำไม่ให้อะไรอย่างนั้นนะแกล้งให้ตายเร็วๆเจตนาให้ตายเร็วๆนั้นไม่ได้นะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับที่แรกมีคำถามที่ต้องการจะถามแต่ว่าพอได้ฟังหลวงพ่อเทศก็เข้าใจแล้วนี่ลดคำถามครับ
หลวงพ่อแถมให้ก็แล้วกันเอาคุณนะอย่าคิดเยอะมันใช้ความคิดเยอะไปนะแล้วเรารู้สึกเนาะใช้ความรู้สึกเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปได้ไม่ต้องค้นคว้าอะไรหรอกหมดละ
วันนี้หมดเท่านี้นะครับเราก็ได้ฟังธรรมกันมาตามสมควรในช่วงสุดท้ายนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านกล่าวคำถวายทานในหลวงพ่อนะครับให้ทุกท่านน้อมจิตตามไปด้วยครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยธามณีโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายโยโภภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนชัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลัง
สาธุ
ภาวนานะชีวิตจะได้ดี